Internets arvien biežāk kļūst par pirmo vietu, kur meklējam informāciju par likumiem, sociālajiem pakalpojumiem un daudz ko citu, par ko gādā valsts un pašvaldības. Taču laikam ikvienam būs pazīstams mulsums ministriju mājaslapās sastopoties ar tādiem terminiem kā cilvēku resursu potenciāla izvērtējums vai makroekonomisko rādītāju sabalansētība. Pazīstami ir arī garie likumu citāti un samaģinātie formulējumi, kas tā vien liekas rakstīt tā, lai izklausītos gudrāk, nevis tiešām palīdzētu iedzīvotājiem kaut ko saprast.
Jo no vienas puses mēs rakstām likumus, lai cilvēki viņus pildītu, bet lai cilvēki viņus pildītu, viņi ir jāsaprot, bet viņi viņus nevar saprast, jo viņi ir uzrakstīti tā, ka viņus nevar saprast. Savukārt mēs viņus nedrīkstam tulkot, jo nedod Dievs, mēs atkal iztulkojam kaut kā ne tā, ka viņus ne tā var saprast.
Tā secina biedrības Sustento vadītāja Gunta Anģa, kuras vadītā organizācija cīnās par vieglās valodas plašāku lietojumu arī Latvijā. Sekojot Eiropas direktīvām, ministrija mājaslapās pēdējos gados ir ieviesta vieglās valodas sadaļa. Taču pēc Anģas domām praktisks jēgas no tās ir maz.
Bieži tomēr tā sajūta, ka tā ir vairāk tā kā formāla vai ķeksīša lieta, jo ir šis noteikums, ka mājaslapām valsts pārvaldes institūcijās ir jābūt sadaļai viegli lasīt, un tad šī sadaļa ļoti bieži ir absolūti statiska, kas nozīmē, ka tā informācija, kas tur ir iekļauta, varbūt ir noderīga un interesanta, bet tāpat laikā viņa ir noderīga tikai vienai reizē, jo cilvēki visbiežāk jau vēlas zināt aktualitātes un jaunumus, nevis kaut kādas statiskas lietas.
Kā norāda Gunta Anča, vieglajā valodā pirmkārt būtu jāstāst par pakalpojumiem senioriem, sveštautiešiem, cilvēkiem ar intelektuālās attīstības grūtībām, tiem, kam vieglā valoda ir vajadzīga visvairāk. Taču skaidrs, ka vienkāršāk un lasītājiem draudzīgāk valoda valsts pārvaldē noderētu ikvienam. Tādēļ kā labu piemēru Gunta Anča min sadarbību ar Centrālo vēlēšanu komisiju, savulaik gatavojot visus vēlēšanu materiālus vieglajā valodā. Anča uzteica arī Valsts kancelējas iniciatīvu pērn rīkot vieglās valodas kursus ierēdņiem.
Tā valoda, ko mēs redzam valsts pārvaldē, tā ir ļoti grūti saprotama. Pat jāsaka, valsts pārvaldes cilvēkiem pašiem, nerunājot par cilvēkiem, kuri nav speciālisti noteiktajā jomā.
Tā atzīst Laina Kučīnska, kura 10 gadus gādāja par komunikāciju Valsts kancelējā un tagad strādā Latvijas universitātē. Viņa uzsver, vienkārša un saprotama valoda, kā rakstos tā vārdos, ir viens no lielākajiem valsts pārvaldes izaicinājumiem. Un šāda vieglās valodas kursa ir viens no soļiem, kā mainīt ierēdņu izpratni kopumā, ka galvenais ir palīdzēt saprast, nevis atrakstīties, tā teikt, lai tikai tiesā papīri tīri.
Mums ir jāmaina cilvēkos domāšanu, jāmaina izpratni par to, jāparāda, ka otrajā pusē mums ir cilvēks ar īpašām vajadzībām, ne speciālists, seniors, jaunietis un daudz dažādas grupas, kurām patiešām ir grūti uztvert šo vaiprātīgi sarežģīto informāciju.
Vieglās valodas kursos pērn apmācīja vairāk nekā 70 valsts pārvaldes darbinieku, kuriem savas zināšanas būs jānodod tālāk. Kučinska stāsta, ka valsts kancelējā vēlāk sākts darbs pie vadlīnijām, vieglākām atbildēm uz iedzīvotāju vēstulēm, bet ministru kabineta mājaslapā svarīgākās sadaļas pārrakstītas vieglākā valodā. Tas gan nemaz neesot bijis tik viegli.
Ir daudz vienkāršāk domu pasniegt tādos skaistos, sarežģītos vārdos, un tad nezinu, kāpēc ir laba gandarījuma sajūta, ka tas ir radījis tik garu tekstu un ar tādiem profesionāliem vārdiem. Bet no otras puses, tajā brīdī, kad tev ir jāpasaka vienkārši tā ideja un doma, tad to ir grūtāk izdarīt tajā brīdī, ja tu pats neesi to ideju kārtīgi sapratis līdz galam. Un tad, kad mēs pasakam šo būtību un ideju tik vienkārši, tad mēs paši nobīstamies no tā.
Bet runāt par valsts pārvaldi vieglā valodā ir iespējams, saka Laina Kučīnska, kā labo piemēru minot Lielbritānijas valsts iestāžu saziņu ar iedzīvotājiem. Viņa cer, ka vieglās valodas mācības ierēdņiem kļūst par tradīciju un ieradumu arī Latvijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.